Nea hodiaŭa heroo Tamara Łębicka, konata en la mondo kiel Tamara de Lempicki, apartenas al la plej distingiĝantaj kaj popularaj pentristinoj, kies famo ade kreskas dank al famaj ekspozicioj kaj aŭkcioj en diversaj mondopartoj. Sufiĉas mencii, ke nur unu el ŝiaj tolaĵoj, portreto de Marjorie Ferry, atingis en 2012 la prezon de 16 milionoj da pundoj, preskaŭ 83 milionoj da zlotoj. Varias informoj pri la naskiĝinta antaŭ 122 jaroj kaj mortinta antaŭ 42 jaroj Tamara. Ŝi ĉiam, kiel lokon de sia naskiĝo, estis menciante Varsovion kaj dum la tuta vivo deklaris sin Polino, kion konfirmas ankaŭ ŝiaj nepinoj kaj pranepinoj. Ŝi naskiĝis kiel Maria Gurvik-Gurska. Ŝi estis apenaŭ kelkjara, kiam la familion forlasis la patro kaj al kiu ŝi apenaŭ referencis. Ekde tiu momento pri la edukado de Tamara kaj la gefratoj okupiĝis la patrino kaj gavoj Clementina kaj Bernard Decler. Ĝuste kun la avinjo Tamara pasigis duonan jaron dum la eksterlandaj vojaĝoj junaĝe, aparte en Italio kaj Parizo, kie la knabino saturiĝis de la ravaj artverkoj, enamiĝis al la arto. La riĉa familio apartenis al la societa kremo de la tiama Varsovio. Laŭ ŝiaj rememoroj inter la amikoj de la domo troviĝis Ignacy Jan Paderewski kaj Arthur Rubinstein. Kun tiu periodo ligiĝas la radikoj de ŝia posta arta kariero. Ankoraŭ antaŭ la unua mondmilito la familio forveturis al Sankt-Peterburgo. Tie ŝi ankaŭ prenis desegnolecionojn, sed unuavice la familio ĝuis la kulturan oferton de la urbo. Dum unu el la vesperaj programoj Tamara ekkonis junan polan aristokraton, juriston Tadeusz Łębicki. Malgraŭ spitemo de la familio, Tamara fariĝis en 1906 jaro lia edzino kaj baldaŭ la paro bonvenigis sian unusolan filinon. Post la eksplodo de la bolŝevista revolucio Tadeusz estis arestita de ĉekistoj, sovetia sekurecservo. Tamara serĉis diversajn eblojn liberigi lin, kio finfine sukcesis, kaj la familio fuĝis al Parizo, tie instaliĝis jam pli frue la fratino kaj la patrino. Tamen rapide elĉerpiĝis iliaj vivtenprovizoj, interalie juveloj, kaj la familio frontis mizeron. Pro la instigo de la fratino Tamara okupiĝis pri la pentrado. Ŝi komencis per la fajnigado de sia laborstablo, fariĝinte lernantino de Maurice Denis kaj André Lota, ne nur pentristo, sed ankaŭ artkritikisto kaj artteoriisto. Li montris al Tamara moderna influojn en dezajno kaj pentroarto. Ŝi rapide lernis ligi elementojn de kubismo kaj klasika pentroarto. Ŝiajn pentraĵojn, unua rigarde simpligitajn, karakterizis dekoraciemo, colorbunto kaj zorgo pri ĉia detalo. Tamara kapablis pentri eĉ dum dek kelkaj horoj tage por akiri perfektecon. Ŝia arta aktivado datiĝas al la senbridaj dudekaj jaroj, kiam homoj klopodis distanciĝi kaj forgesi pri la krueleco de la unua mondmilito. En ĝia sekvo okazis ankaŭ moraj sociaj transformiĝoj, emancipiĝo de virinoj, kiuj ekpostulis esti traktataj egale al viroj. Tamara famiĝis ne sole pro siaj pentraĵoj, pro sia arto, sed ankaŭ pro sia skandalema vivstilo, en kiu abundis nekaŝataj aŭ apenaŭ kaŝataj seksaj raviĝoj, malfidelecoj, kokroj, kiuj incitadis la ekscitiĝeman publikon. Fone de tiuj ŝanĝoj, riĉaj virinoj estis mendantaj ĉe Łębicka naturgrandajn portretojn, dum la pentristino mem famiĝis pro siaj virinaj aktoj. En ŝia arto sentiĝis la influo kaj miksiĝo de la moderna arto kun grandaj renesancaj verkoj, en kiuj figuroj, simpligitaj, saturitei de viglai sucoplenai coloroi, ravis la publicon, trafis al gia gusto. La unuan foion sia intolajoin si presentis publica en 1922 en la autuna salono cae en la salono de sendependei artistoi. Ecde tiam, sia in pendrajoin Tamara comensis provisi per la aldono de aristocrata de, cae ciel de Lempicki si estas, ciel iam dirite, conata en la mondo. Tiam comenciris anca un modo por la tolajoi de Lempicki. Rapide successoi transformiris en financan successon la periodon de internacia famo cae desiremo je siei pentrajoi. Sia geza vivo plena de quereloi cae cocroi fiascis. La divorzo occasis fine de la dudeca iaroi, quancam du foioin Tamara revenadis al Varsovio esperante che la edzo resignos pri divorzo. Tiel ne occasis, sed por Tamara, cion si ciem accentis, Tadeus estis la viro de sia vivo. En 1934 si eziniris al austra barono Raoul Kuttner, che un estis tiom reservema rilate sian liberan viv stilon. Tui antau la dua mont milito, con Kuttner si translocigis al Usono, al Hollywoodo, cio Lempicka portretis film steluloin. Post quelque iaroi, ili translocigis al Novjorko. Bedaurinde, la fortuna periodo passis, sia Novjorka expositio evidentigis mal successa. La genro art deco ne plu estis moda. Lempicka por deciaroi formetis la pentristan penicon. Poste si recomencis sangiante la stilon, pentrante abstrakciajoin, tolajoin con surrealismai peisagioi, ciclon con malviva naturo. Tamen en la sepdeca iaroi si allasis al si la penson che la plei bona iaroi passis. Post la morto de la edzo, Tamara translocigis al Texaso, cie si logis cum la familio de sia filino. La lastain vivo iaroin si pasigis en Cuernavaca, en Mexico. Antau la morto, surprisis sin la reaperinta interesigio pri sia arto. La francei cae usonei art galerioi comencis organizi expozicioin cun siei tolajoi en la intermilita periodo. Sie vercoi de nova estis auccie vendatei contrau capturnei sumui. Pri la arta heredajo de Tamara Lempicka occupiras nun sie nepinoi cae pranepinoi, pri cies arta educo cae impresigemo Tamara zorgis, cae cui almeno quelcai el ili antau quelca tempo gastis en Pollando, liverante accetitain por la museo en Lublino, ec dec hoc pentrajoin el sia Mexica collecto. Quancam Tamara Lempicka mortis en Cuernavaca, cae siei cindroi estis disciutitei super la vulcano el Popo, eble iui cindreroi venis ec citien al Pollando. Gin si amis, portis encore, flegis la polan lingvon, cium oni dire si usis senerare gis morte. De la patrino si heredis fortan senton de la pola nazia identezo, de si Tamara lernis pri la pola tradizio, cae audis admonoin pli ofte visiti Varsovion.